Вие слушате запис от първата тематична дискусия по инициативата на президента Росен Плевнелиев «Диалог с гражданите», която се проведе на 17 септември.
Добър ден и добре дошли на всички. Благодаря ви, че уважихте инициативата на президентската институция. 2013 година е категорично не годината на политиците, а годината на гражданското общество в България. То излезе на сцената категорично, то насочи прожекторите и то задава днес дневния ред на институцията. Именно затова организирах и днешния дебат, който ще се превърне в поредица от дебати с гражданското общество в България. Този дебат е и продължение на проведеният в краят на юли дебат с гражданите на вице-президента на Европейската комисия госпожа Вивия Рединг. Аз имах честа да присъствам на този дебат. Слушах внимателно. Чух много добре какво казаха гражданите, а те засипаха вице-президента с стотици въпроси. Тяхното искрено и мощно участие в организирания подходящ форум от Европейската комисия ми даде още един тласък, за да може в продължение на дебата, организиран от Европейската комисия в края на юли, и аз да поема своят ангажимент, за да може гласът на всеки да бъде чут. Първата протестна вълна в България, която стартира през февруари месец, втората протестна вълна, която стартира през юни месец, но както и дебата с вице-президента на Европейската комисия, посочиха едни и същи ясни проблеми пред нашето общество и институции за решаване. Гражданите казаха ясно: корупция, мафия, монополи, олигарси, зависими медии, недостатъчно ефективна система на правораздаване и недостатъчно справедлива държава. Слушах внимателно и обобщих трите големи теми, които ще бъдат и големите въпроси, по които искаме да дебатираме. Сега първата е пазарна икономика, втората, която ще последва след няколко седмици в нов дебат, ще бъде темата със системата на правораздаване и справедливата държава, и третата ще бъде темата с медиите, медийната среда и регулация в България. Благодаря на всички, които уважихте президентската институция. Основното, което си поставяме днес като задача, е да бъде чут всеки един от вас. Има ясен регламент, към който и аз като президент искам да се придържам в своите 5 минути. Но все пак, основното, което си поставям като задача, е не просто само да чуем всеки и да насочим неговата идея към подходящата институция, но и ако можем заедно с вас да чуем мнение, но и да посочим решение. Защото съм президент на нация, която вече пробва достатъчно от месианството и от големите обещания. Хората в България вече не вярват на прекалената креативност на един или друг политик. Те не вярват, че той заради сините си очи или заради хубавите си приказки ще реши проблемите на нацията. Още повече сферата на икономиката. В икономиката не е толкова важно кой управлява, дали е ляв или десен, дали е син или червен, но е много важно какво ще свърши. Като президент вярвам в вярните и грешни проекти, в правилните и неправилните действия, в реформата или съответно в липсата на реформа. В икономиката нямаме нужда от експерименти. Имаме нужда от правилните стъпки в правилната посока. А колкото по-легитимни са те, т.е. излезе от гражданите, инициирани от тях, посочени като важни, толкова по-важно е и за нацията. Вярвам в правилните стъпки в правилната посока. Но коя ще бъде посоката? Тази, по която постигнем консенсус. Като президент аз не управлявам проекти и не управлявам пари, но имам тежката дума заедно с вас, като легитимно избран от вас, по дългосрочните национални приоритети. И кои да бъдат те? Днес можем да дебатираме, защото предстои и приемането на Национална програма за развитие 2020. Предстои приемането на рамка за десетки милиарди евро фондове, която да е насочена към нашата икономика, но дай Боже, нейните приоритети да бъдат легитимни и работещи. Предстои също така и ние да търсиме допирните точки между различните политически сили, в интерес на икономиката и развитието на българските региони и на българската нация. Това отново означава търсене на консенсус. Каква по-добра възможност, когато той е иницииран от гражданите и от гражданското общество, когато те са посочили ясно какви са проблемите и очакват категорични решения. Като президент, аз също съм готов да дам своята конкретна и категорична позиция и да посоча вариантни и възможни варианти и кои от тях са добри и кои от тях са лоши. Със сигурност днес в рамките на дебата ще има много въпроси, на които аз ще отговоря, но има много други представители на български институции. Аз им благодаря, че сме заедно с тях днес тук. Искам да посоча много ясно, че днес в България като че ли имаме две различни свята, две различни Българии, но една е нашата България. И това прозвуча много внимателно, когато слушах и дебата с вице-президента Вивиан Рединг. Едната България на тези предприемачи, които нямат нужда от държавните пари, а имат устойчиви бизнес модели. И другата България на тези, които имат нужда от връзкарството, за да могат да успяват в бизнес. Едната България на тези, които вярват в нашата европейска ориентация и в най-то достойно място в Европейския съюз. И на другите, които наричат европейските компании колонизатори. Едната България на тези, които с технологиите и моженето от 21 век гледат напред към тези пазарни сегменти, в които можем да успяваме, към тези индустрии, в които можем да бъдем най-добрите или едни от най-добрите в Европа. И една друга България, в която все още откриваме паметници на Тодор Живков и, за съжаление, гледаме по-скоро назад, отколкото напред. Да, има различни мнения и различни позиции. И още по-важно е всеки да бъде чут. И още по-съществено е, когато успеем да намерим правилните стъпки, които да ни заведат в тази България, която ние искаме. Мога да бъда полезен не просто само като насочвам приоритетите и търся консенсус по тях, но и като давам конкретни решения, защото аз съм президент, който не се притеснява да казва открито мнението си и да търси решение по наболелите за нацията проблеми, които могат да се решат само тогава, когато бъдат ясно посочени. Тогава, когато не ги замитаме. И тогава, когато говорим открито пред нацията, и аз благодаря и на всички, които днес ще излъчат този дебат на живо. Защото говорим за корупция, олигархия, мафия и съответно за пазарна икономика, която има своята болест, тя има своя тумор. Но един тумор не може да бъде отстранен само с обезболяващи средства. Един тумор трябва да бъде опериран. Кога и как ще извършим това? В интерес на нашата пазарна икономика, в която всеки ще намира своята перспектива за развитие. Хората казват олигархия. Но кои са решенията, за да можем да се преборим с олигархията? Аз вярвам, че има само 4 източника, от които тези хора, този малък кръг хора в България се обогатяват. Можем да ги посочим и можем да търсим решение. Тези източници са държавните пари, къде съдът и кой ги управлява. Второ, обществените поръчки, как се управляват те. Трето, приватизацията, къде отиват държавните активи. И четвърто, сивия сектор. Кой го контролира? Има ли контрабанда? Източва ли се ДДС? Какви механизми имаме за защита? Кой може да се обогати и как можем да го контрираме? По пътя на тези 4 много ясни източника и на тяхното ограничаване, ние можем по един много ефективен начин да направим една по-добра икономика в България. С правила за управлението на държавните пари, с типизиране на обществените поръчки, те да бъдат не креативни за избраните, а типови за всички. С електронизиране на обществените поръчки, така че всичко да бъде в интернет. Не да засекретяваме договорите за магистралите, а те просто да бъдат пред очите на хората, защото ние нямаме какво да губим, когато управляваме държавните пари. Когато правиме приватизация, тя да бъде ориентирана към добрите стопани и към стратегическите инвеститори, а не към тези свръзки. А когато контролираме подземния сектор, сивия сектор, да направим своята реформа в сектор сигурност, да вържеме мрежите, данните, да работим с нашите партньори, защото днес отдавна престъпността е транснационална и тя оперира ефективно в рамките на цяла Европа и по света. Когато говорим за медийната среда в България и когато говорим за системата на правораздаване, аз ще се опитам да бъда максимално полезен на нацията със следващите дебати, които предстоят да бъдат организирани. Поглеждам си не случайно часовника, защото искам да бъда коректен към всички вас и да дам и с първите минути на този дебат заявката, че всички уважаваме правилата и че те ще бъдат спазвани, включително от президента. Имах точно 5 минути и в рамките на тези 5 минути се надявах да бъда полезен. Ще слушам внимателно. Тук са много хора от различни институции, екипи на президента, много медии, нацията отпред пред екраните. Нека бъдем полезни на всички. Благодаря на многото зададени въпроси по интернет и на хората, които ги изпратиха. Благодаря на вашата активност. Благодаря предварително за вашата позиция. Надявам се, че освен, че всеки ще бъде чут в рамките на правилата, но и нещо ще остане след този дебат. Първо, институциите ще се задвижат. Второ, президента ще носи отговорност. Защото по важните теми и по решенията, които ние днес ще дебатираме и ще се обединим, аз виждам и своята сериозна отговорност. Може би няма да стане днес и няма да стане утре, но ние знаем, че стъпка по стъпка, без месии, а с колективни усилия и само заедно, и само в правилната посока, която е единствено легитимна, която е зададена от гражданите, ние можем да реформираме и подобрим своята икономическа среда. Още веднъж ви благодаря. Пожелавам успех на този форум.
Благодаря, господин президент. Сега, за да започнем дискусията от някъде, на мен ми се струва най-подходящо да започнем всъщност от мощната и тежка вълна февруарски протести, защото много ясно ще се види за 8 месеца от тогава, след като имаше протести по конкретен въпрос, минаха реално три правителства. Едно подаде оставка, мина служебно правителство и работи в момента избрано легитимно чрез избори правителство. Какво сме направили като държава и институция 8 месеца наистина по-късно? Взимам повод от един от зададените въпроси през интернет. Тук може би повода да кажа, че страницата на инициативата е активна във Фейсбук. Тя е валидна и за този, и за следващите два дебата. Добре дошли сте да влизате, да коментирате. БНТ е медиен партньор. Господин Борил Горинов дали присъства, тъй като се е регистрирал? Добре, не го виждам, тогава ще задам неговия въпрос от негово име, да ме извини, ако не го виждам. Неговия въпрос е следния. Борбата с монополите. Кога ще можем гражданите да си купуваме ток, както си купуваме интернет свързаност, в скоба много и конкуриращи се доставчици, включително и квартални, и кога ще имаме независима държавна комисия за енергийно и водно регулиране? Този въпрос няма конкретен адресат и не го отправям към някого, но всеки, който има мнение, позиция и решение, е свободен да сподели. Заповядайте да се представите, София, ако обичаш микрофона.
Аднан Лидянов съм, доктор по икономика, председател на Комисия по данъчната политика към Съюза Стопанска инициатива. Уважаеми господин президент, когато чухме за вашата инициатива, наистина се радвахме, че наистина тази институция ще работи така, да обединява нацията. Най-напред бих казал, не знам, тук ние свикнахме с тази зала да идваме или на коктейли, или на тържества. И ако гледате назад, мисля, че там е сцената. Имате в резиденция Бояна страхотна, съвременна европейска зала, която бихме могли да бъдем и зад масата, и мисля, ако бубаме така, събира там 400 и повече. Сега, това по формата, надявам се, по-нататък, ако искате да направите дискусия, да не сме в формат на лекции или на митинга. По отношение на въпроса, аз съм от тези грозните и по думите на престъпникът по определението на прокуратурата Цветан Цветанов, аз представлявам организираната престъпност в февруари.
Само искам да помоля и вас, и всички, без лични квалификации, кой е престъпник, кой не е.
Не, все пак... ние сме квалифицирани по този начин. И вие от медиите, които не сте видяли в кръглите маси, освен че Аднан Лидянов присъства или между присъстващите. По отношение на базарната економика, по същество направо, ако имаме един проблем, това, че ние нямаме държава, държавни институции, които са бърстващи процесите за и демократизацията, и за изграждане на базарната економика. Ние преглътнахме като народ цялата приватизация и целият грабеж, който стана 90-те години. Но не може по-нататък най-малко нашите деца да преглъщат, да продължава държавата да е част или в нея да е преплитан престъпния едър капитал с всички мафиотски групи и групировки.
20 секунди още, за да завършите.
Колко?
20 секунди. Минахте двете минути, разбрахме се все пак да сме коректни.
Добре.
Към себе си,
ние
и към имаме, аудиторията.
Ние смятаме, не да. Сме дребния и средния бизнес, няма общи правила, по които може да конкурира и помежду си, и едрия бизнес. Няма общи правила, не защото дребния и средния бизнес ги не иска, защото едрия капитал, чрез държавни институции, чрез заемащи важни длъжности от Министерски съвет до президентството около вас, господин Плевнелиев, не дават тези възможности.
Добре,
още,
благодаря.
Още една секунда.
Много ясна ви беше тезата. Съвсем сериозно
сме,
ви говори.
Ние сме за фонд за по-широк достъп на малкия и средния бизнес към европарите, държавни и обществени бръчки и още сме така. За тези парламентарни партии, които получават държавна субсидия, да бъдат задължени по закон.
Благодаря ви наистина. Парите. Благодаря ви наистина. Предайте, ако обичате, микрофона отзад. Просто две минути. Разбрахме се всички. Да.
Благодаря. Искам да дам становище по първия конкретния въпрос. Кога ще може да си купуваме свободно ток, както си купуваме чушки и домати? Значи има трети енергиен пакет, който се състои от две директиви и три регламента, ако не се бъркам. И той е задължителен за България. Така. В момента либерализацията в България се спира от БЕХ, който е един мастодонт, олигопол, който беше създаден по времето на тройната коалиция и трябва да се разформирова. Това е. А сега, това, което аз лично искам да дам малко фокус на дискусията. Първо, благодаря господин президент, благодаря за поканата и за този опит за първи път да отворите институция за гражданите и да почнете да чувате гражданите. А за съжаление, щастлив съм от този факт, но недоволството, което се надига в гражданството, е, че политиците, останалите политици, за разлика от вас, често губят фокус. Сега в момента вашата инициатива, този първи кръг, е насочен срещу проблема с монополите и олигархите. А вчера Корнелия Нинова, госпожа Корнелия Нинова, взе повод и направи в Народното събрание работна група, която да помогне за създаването на антимонополно законодателство. Само че веднага още с обявяването на тази работна група, те подмениха антимонополното законодателство с темата за цените. Това е много прекрасно, че те искат да намалят цените на роминка и прочие, само че това не касае антимонополното законодателство. Антимонополното законодателство и монополите и олигархията по принцип са въпроси, които засягат две основни неща. Това е правовия ред, това е националната сигурност и ще обясня защо. Първо, засяга правовия ред, защото не става въпрос за някакво договаряне на цени, едва ли не след 3 години наново пак да предоговаряме с монополите цените, след 5 години пак и да шикалкавиме и така нататък. Правов ред означава, че когато попадне в определени критерии една компания с определен пазарен дял, тя трябва да мине под буквата на закона, независимо дали тази компания на момента дава качествена услуга. Това е и примера в Щатите. По началото на века, на миналия век, един от първите монополи е Standard Oil. Това е компанията за петрол на Рокефелер. И това е компанията, която е с най-модерни рафинери и продава най-хубавия бензин. Само че като се прави закона, се прави да влизат всички олигополи, всички монополи в една категория и когато имат определен пазарен дял, те да са длъжни да се разведат с определени дъщерни предприятия по хоризонталата или вертикалата. И заради това е прав ред. Национална сигурност, национална сигурност защо? Вчера сме свидетели на БТК ЕАД, АД, три точки имаш. Първа точка беше отнемане на златната акция на държавата, защото златната акция на държавата дава право на държавата да спре преформулирането на компанията. Втора и трета точка, и тук вече виждаме за какво е назначението Делян Пеевски и за какво е тази нова коалиция. Втора и трета точка е превръщането на БТК АД в ЕАД и свалянето му от борсата и свалянето му от публичния регистър. Тоест вече БТК не е публична компания. А това касае директно националната сигурност, защото аз случайно в първо районно управление...
Минаха двете минути.
Да, свършвам. В първо управление наистина набрах, без да искам, грешен вътрешен номер и се свързах с канцеларията на вице-президент. Това означава, че те са на една станция. Президентството и първо районно управление са на една станция, от която ключ има БТК.
Добре.
И независимо, че от секретно поделение се контролира свръзката, това само дава повод да има дупка в националната сигурност и във военното ведомство.
Да, само...
Разбирате ли? Това е въпрос от националната сигурност. Благодаря за вниманието, извинявам.
Благодарим и ние. Само от новинарска така коректност да кажа, че това събрание на БТК се отложи за 30 септември. Не се е провело вчера. Следващ мнение, въпрос, отговор, Калин Манолов. Ще бъдете следващ. Благодаря.
Благодаря. Калин Манолов се казвам. С различни неща се занимавам. Журналист и издател съм и съм председател на управителния съвет на една пропазарна неправителствена организация, която се нарича Институт за свободен капитализъм Атлас. Благодаря ви, господин президент, че инициирате точно такава кампания и то първо от поредицата, която обявихте, тъй като свободният пазар определено има нужда от защита, при това систематична, на фона на непрекъснатите атаки, които идват и от политиката, и от медиите, и които общо взето твърдят, че икономиката е съсипана от сляпо прилагане на неолиберални парадигми и също така, че се приемат непрекъснато, че трябва да се приемат закони, които да поправят несправедливостта от разбойническата приватизация, което чухме и тук от колегата, който седи до мен. Аз съм от красивите и умните, но не според прокуратурата, а според Карлсон, който казва, че съм умен, ама защо съм толкова красив? Сигурно, защото съм скромен, а скромността краси човек. Това в рамките на шегата. Мисля, че функция на институцията, която представлявате, е да инициира и поддържа дебат, който в контекста на ситуацията и в икономиката, и в политиката би трябвало да е насочен, поне една от посоките му да бъде изграждане на позитивен имидж на българския предприемач. Тъй като съвсем определено той в момента се ползва с лоша слава. Без съмнение голяма част от предприемачите са недопустимо свързани и с сенчес бизнес и с организирана престъпност, но има и такива, които не са и те трябва да получат своята обществена легитимност. И си мисля, че вашата институция е една от тези, които биха могли да започнат да говорят на тази тема и да искат този разговор да се продължи в съвсем конкретни посоки, включително законодателни. Тъй като ако има монопол, той не може да съществува без държавата. Ако има олигарси, те идват от социалистическата номенклатура. И нещата са много свързани, така че аз имам един съвсем конкретен заключителен въпрос към вас. Не мислите ли, че ако България беше декомунизирана и ако имаше закон за лустрацията, много от нещата и в политиката, и в икономиката нямаше да се случат? И според вас, късно ли е за това сега? Благодаря.
Добре, благодаря. Обещах ви на вас, ако обичате да се представите. София, заповядай. След това сме тук.
Господин президент, момичета и момчета, първо, които сте тук по работа и след това към всички останали като мен. Пазарна икономика с сталински монопол и отгоре на това с
да се представите, само извинявайте, че ви прекъсвам. Благодаря.
Пазарна икономика с сталински монополи отгоре на това с единствени посредници. Твърде дълго се задържаха, но времето им изтече. Буквално изтече. Достойни българи години наред с документи по съдилища и навсякъде постигнаха това. Тази есен Върховния касационен съд трябва да се произнесе. Монополите крайна сметка трябва да станат и ще станат. търговски дружества и да си търсят клиентите на пазара. Благодаря.
Благодаря и аз, Кристина. Господин Каратанчев, след това. Господина с военната униформа, не ви познавам, извинявайте много да се представите.
Благодаря ви. Да. Александър Александров, капитан далечно плаване, от Варна съм, от 40 години трудов стаж.
Само секунда, така наречения микрофон едно, колеги. Да.
И с това ще се справим.
Супер.
От 40 години трудов стаж, 20 са на море и 20 в морското образование и научни изследвания. Стипендиант бях на Европейската комисия в Световния морски университет в Малмио и благодаря на всички. Тук е един от знаменосците през последните 20 години на развитието на нашата морска индустрия. Господин Станчов. Може би е поличба. Дано, положителна, хубава. Господин президент, имам лични предложения, които са изпитани във времето. Отнасят се до националната сигурност като събирателно понятие, икономика, социални процеси, технически процеси, политически, и може би има някакво сходство. Казват, че капитана е първи след Бога на море. Президента като че ли е същото нещо. Сам. До някъде. Предложенията ми са следните. В споразумението за партньорско сътрудничество, което предстои да бъде подписано, да бъде включена една формулировка, че българската морска и дунавска политика са с приоритетно значение и съответните индустрии, морска и дунавска, имат комплексно стратегическо значение за страната. И второто предложение, ако нямате нищо против, да станете инициатор на поредица от дискусии в тази връзка, като форумите бъдат на различни места в четирите икономически района за планиране. Една част от тях са край Дунав, другите са край Черно море. От 6 района, 4 са свързани с международни води, плюс още една трета акватория от изключителната икономическа зона, която има България, и просто са немислими всякакви други изключение, освен
добре,
този приоритет.
Много ви благодаря за конкретните благодаря предложения и за това, че се събрахте горе-долу в двете минути. Господин Каратанчев.
Господин президент, аз искам да бъда по-конкретен, ще бъда и кратък, много-много кратък. Един въпрос към институцията, която представлявате, в крайна сметка, все пак тя е обединителска. И би следвало, нали, да си слагате в устата неща, които обединяват нашата нация. Аз искам да бъда така конкретен и ще направо ще ви задам въпроса. Как смятате, кое е първичното, кокошката или яйцето? И второ, да ви запитам в духа на този въпрос, защото това е философски въпрос и той има отговор. Да ви запитам, кое смятате, че е по-важно за една държава? Редът, който създава, или нейната икономика? Откъде да тръгнем? От раздаването на майчински, на социални грижи? И как да оправим в момента тази ситуация? Защото тук хората задават разни въпроси за бизнес и за грижи, и за Дунава и така нататък. Но кажете, какъв е точната рецепта? Защото все пак вие като глава на нашата държава и президент, който трябва да ни обедини, все пак трябва да дадете точната и ясна рецепта. Кое е метода и кой и защо се стигна до тук, примерно, за да имаме закони и да имаме закон, примерно, един Бойко Борисов.
Добре, как се стигна до това? Аз съм убеден, че да, господин Плевнелиев ще ви отговори. Това бяха двете
къде
минути.
Къде са законите? Да, това беше.
Окей.
Защо? Защо се стигна до тук? Това ми е въпрос. Защо?
Така. Заповядайте. Гледам да спазвам някакъв ред, по който ви виждам. Не се сърдете, Кристина.
Добър ден. Казвам се Валери Киров от Сдружение Промени България. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, аз много се радвам, че господин президент инициира такава дискусия. Действително, пазарната икономика е важна тема. Знаеме много добре, които се занимават поне с бизнес в България, че тя е българската икономика, има голям елемент на криминални елементи, които са влезе в нашата икономика, както и проблема с олигархията. Но това е една много дълга тема. В две минути това не мога въобще да го изчерпа. Радвам се, че господин президент инициира и по втората тема. Това е за съдебната система. Това също е важна тема за развитие на демокрацията. Още древните гърци са казали, че няма демокрация без развита съдебна система. Но това ще бъде дебат за друга тема. И третите важен елемент, който господин президент също инициирал, това е за медиите и плурализма в медиите, медии без цензура, без влияние на различни икономически интереси, които налагат съответно дадена политика в дадените медии. Но за нас президентът е пропуснал една четвърта важна тема. Това е функционирането на гражданското общество в България и обществения контрол, която също е важен елемент за демокрацията и за развитието на демокрацията в България, защото именно обществения контрол може да ефективен обществен контрол може да реши някои от проблемите на олигархията и престъпността. Благодаря ви за вниманието.
Добре, и аз ви благодаря. Сега, понеже това беше един кръг така общо политически изказвания, да ги нарека. Искате ли да обобщите, господин президент, да приемем, че сме свършили с общите изказвания и след това да говорим по конкретните въпроси? Заповядайте.
Точно така. Да. Просто нека да адресираме зададените мнения и въпроси и да търсим техните решения. В началото беше посочено, че борбата с монополите е много важна и протестите през февруари и март месец показаха, че гражданите искат да имат свободата да избират доставчик на ток. Толкова е просто. Гражданите също така казаха много ясно, че искат реформа в сектор енергетика. И тази реформа в сектор енергетика включва и независим държавен регулатор, който, за съжаление, днес се назначава от правителството и който, за съжаление, може да бъде политизиран. Това беше посочено феврари месец. Тогава имаше дебати, имаше протести, посочиха се проблеми, дадаха се решения. Къде сме днес? И това е моето най-голямо притеснение. Не искам и тези дебати да бъдат същите като много, много, много предишни, които сме провеждали, и затова заставам и пред вас и казвам: не, аз не съм човека, който ще управлява тези процеси, защото нямам законодателна инициатива, но аз ви обещавам да не ги забравям. И когато се договорим за най-важните неща, аз ще ги следя. И това е задача, която от президента не може да избяга и му приляга. И аз казвам категорично пред всички вас, че ако искаме да направим реформа в сектор енергетика, тогава трябва да направим независим регулатор. ДКЕВР трябва да стане надпартиен регулатор, който да се избира от Народното събрание. И аз мисля, че около тази идея ние постигнахме обществен консенсус. И се чудя защо при промените в Закона за енергетиката, които току-що минаха в парламента, за съжаление, това не се случи. Но е правилно. Трябва ДКЕВР да стане независим регулатор. Трябва да се избира от парламента, защото там има широко политическо представителство. Аз съм за тази промяна и се надявам тя да стане факт. По същия начин и борбата за цената на тока. Вижте, няма да скрия своето притеснение, ще бъда откровен с вас. Едно е да смъкваме цената на тока за българските граждани. Аз нямам нищо против това тя да пада, но тя пада с административно-командни методи. Съвсем друго е цената да пада, защото има конкуренция, защото има либерален пазар, защото хората имат свободата да избират доставчика на ток и са свободни, а не закрепостени. И преди всичко, защото има регулатор, който гарантира, че своята независимост е една либерална и работеща пазарна конкурентна среда, а не монополна среда. Но най-важното за цената на тока, искам много ясно да го заявя, и тук отново имаме двете Българии. Едните, които искат да построят АЕЦ Белене за 10 милиарда евро. Категорично заявявам, много пъти съм го казвал, нацията няма да спечели нищо от това. Аз съм против този проект. Същевременно, ако вместо 10 милиарда евро инвестираме 1 милиард евро в енергийна ефективност, в саниране на панелките, ще спечелят всички български граждани. И откровено заявявам пред всички вас, Ако искаме да болим олигархията, има ли олигархия в енергетиката? Има. Коя е ефективната мерка? Да строим на тъмно без договор АЕЦ Белене за 10 милиарда? Или да инвестираме 1 милиард чрез малки и средни предприятия, чрез национална програма за енергийна ефективност, за саниране на панелките, от които ще спечелят всички български граждани. И забележете сметката. 770 хиляди жилища са панелните жилища. В тях живеят 3 милиона българи. Необходими са съответно инвестиции на държавата. Около 1 милиард евро може да реши проблема. Това ще доведе до следният ефект. Цената на панелките ще се възстанови. Тя падна с 150 евро в последните 5 години. Само ако умножите 770 хиляди жилища, по 62 квадрата на жилище, по 3 милиона българи, вие ще разберете, че те ще спечелят около 15 милиарда лева само от една смислена национална програма, която е в интерес на всички граждани. Защо не я приоритизираме? Но можем ли да правим всичко? Можем ли да наливаме милиарди в АЕЦ Белене и в саниране на панелките? Не знам дали имаме такава възможност. И ако трябва да изберем, аз бих избрал 10 пъти по-малко пари в проект, който има 10 пъти по-голям ефект. Нещо повече. Когато инвестираме 1 милиард в саниране на панелките, ние ще икономисаме енергията на АЕЦ Белене. Ще икономисаме 1600 мегавата мощност. Вярвам, че когато се харчат държавните пари, трябва да се мисли и за това какъв ще бъде обектът след това. Искрено се надявам да има продължаваща реформа в сектор енергетика, да има нов енергиен регулатор, който да се избира от парламента и да има също така и гарантирана конкурентна среда. Искам да ви кажа откровенно, че когато работихме по третия либерационен пакет и неговото внедряване по време на служебното правителство, имахме план график, който показваше, че за около месец и половина можем да поздравим и да стиснем на ръката на първият български гражданин, който да стане свободен и да има правото да избира доставчика на ток. Толкова малко още трябва, но не се прави. Дано да се направи. Аз ще следя този процес като президент. Също така приветствам да има работна група в парламента, това, което вие споделихте за във връзка с антимонополното законодателство, защото монополи в България има в нови сектори на икономиката. Добре е те да бъдат посочени, добре е да има дебат в парламента, добре е да има работна група и се надяваме тя да бъде ефективна и бърза и полезна в взимането на решение. Нека да е ясно обаче, че много често в България думичката работна група означава просто отлагам проблема. Нещо повече, гражданите го посочват, това не е проблем от година-две, то е от 23 години и може би вече е време да знаем и решенията. Може би вече нямаме нужда от работни групи в парламента, а ясната воля на управляващи и опозиция, които да кажат да, проблема е ясен, решението също. И част от решението е независим регулатор и част от решението, разбира се, е създаването на конкурентна среда и либерализация на пазара. Позитивният имидж, за който говорите, е много важен и аз съм притеснен, че в нашата нация понякога подменяме стойностите. И това е също процес, който върви от 23 години. Кои са героите за нашите деца? Мутрите, които карат Г-класите, които са богати, следователно са герои, следователно са пример за подражание. Това ли е модела, който ще наложим на младите, на следващото поколение? И да, прав сте, има подмяна на стойности. Днес ние се запитваме кои са предприемачите и кои са бизнесмените. Вероятно правиме разлика. Предприемач е този, който може да успее без държавата, въпреки държавата, защото има устойчив модел. Бизнесмен, вероятно по нашите представи, е този, който се справя добре в България. Много се надявам все повече и повече предприемачи в България да получават необходимото уважение от обществото, защото истината е, че националният продукт се създава от тях. Те плащат данъците, те създават и работните места, а не политиците и не държавата. Искам да бъда президент-обединител, заявявам го най-категорично. Няма нито едно мое изказване в друга посока, няма теза, не съм заставал по никакъв начин освен воден от съображенията, че искам да работя за обединението на нацията. Но за да бъда обединител, трябва да бъда и честен. Не мога да обединявам нацията в неказването, непосочването и необективността. И когато има проблеми, съм длъжен да ги посоча. Трябва да имам и позиция. Това е част от моето верове, че работя за нацията, когато имам позиция. И затова аз искам да кажа, че на въпроса, който вие задавате за точната рецепта, кой е метода, майчинските, социалните грижи и защо след като имаме закони се стигна до тук, искам да ви отговоря съвсем откровенно. Първо, България постигнала немалко в тези 23 години. Не бива да го отричаме, но трябва да сме наясно. Ние имаме много по-голям потенциал, който не използваме. Нашата икономика може да расте много по-бързо. Нашите предприемачи могат да създават повече работни места. Нашите граждани могат още по-мотивирано да си плащат данъците, когато обаче ние ги мотивираме да направят така. И тук е основната роля на държавата. Аз питам, след като 5 милиона българи са в интернет, толкова ли е трудно да въведем електронното правителство? Аз питам. След като за издаване на строително решение в България сме 114-ти в ранг листата зад африкански държави, не можем да го променим, като направим административна реформа, завеждане отново на електронно правителство. Не е трудно. И един от най-смислените проекти, около аз искрено се надявам да се обединим, е проекта за електронно правителство, защото той ще реши и корупцията на средните и ниските и в администрацията. Той ще върне гражданите към държавата, защото те ще видят, че тя им е полезна. Той ще посочи къде точно отиват майчинските, къде отиват социалните грижи, кой е бенефициента и да каже нещо важно. Да, аз съм за това да се плащат всичките тези социални пакети, но трябва да си даваме сметка, че днес ние сме на дефицит. Тоест, на кредит се финансират тези блага. Тоест, децата на майките ще платят сметката. Като честен президент, ви го казвам, за да го знаете. Ние нямаме балансиран бюджет. И аз не съм против социалните пакети. Но аз съм за истината. И това е истината. Нашата пенсионна система има нужда от сериозна реформа, защото тя е крайно небалансирана. Нашето здравеопазване да не говорим. Затова без реформи няма да стане. И същевременно не може всичко да бъде на кредит и не може всичко да бъде за сметка на следващото поколение, защото тогава ние ще произведем един модел, от който нашите приятели и съседи в Гърция много страдат. Не бива да го допускаме. Така че да, социални пакети, да, пенсии, да, майчински, да, увеличаване на грижите за хората, но за сметка на изработени пари, а не за сметка на следващото поколение. И разбира се, това, което беше посочено като Дунавската стратегия и като Българската стратегия за и нашата морска политика, искам да ви информирам, че има една инициатива на президентската институция, при която ние още през 2012 година стартирахме дебати за програмата за дългосрочно развитие на България, България 2020. Планираме в ноември месец да направим изнесено заседание по темата земеделие в Стара Загора, заедно с всички институции. По същия начин, благодаря ви за предложението, това е добра идея, когато говорим за Дунавска стратегия, когато говорим за морската стратегия на България, мястото е Варна. За да можем там да направим един истински дебат или Русе по тази тема и разбира се да се чуят отново гласът на всички. Благодаря ви още веднъж и продължаваме към следващите въпроси. Извинете, понеже вие поставихте въпроса за фонд за подпомагане на за малки и средни предприятия. Вижте, вие говорите
фонд за подпомагане на по-широк достъп на малки и средни
предприятия. Да, разбира се, вижте. Има такива фондове и аз бих подкрепил те да се разширят. Тук е много важна ролята на Българската банка за развитие, която като държавен инструмент може да играе много силна роля в подкрепа на малките и средни предприятия. Тук, разбира се, и ролята на еврофондовете, които не правят разлика между голяма, средна и малка фирма. България просто чрез оперативната програма конкурентна способност може съвсем спокойно да даде шанс на малките и средни предприятия. Ако ме питате мен, аз съм за това не да имаме хиляди приоритети и по тях по нещичко всеки да прави. Не. Ако ме питате мен, бъдещата оперативна програма конкурентна способност трябва да има само три приоритета.
И те и трите да са ориентирани към малките и средни предприятия. Защото големите имат пазари, имат пари, те могат да си наемат адвокати. Те знаят как да работят в България и в чужбина, включително и с държавните институции, но малките нямат тая възможност. Кои трябва да бъдат тези три приоритета? Първо, подкрепа за експорта. Ако в България малките и средни предприятия станат експортно ориентирани и способни, това ще е един голям процес и голям успех. Затова казвам, че еврофондовете могат да бъдат ориентирани основно към тях, но и не само те. Не бива да правим разлика между еврофондове и национален бюджет. 99,3% от фирмите в България са малки и средни предприятия. Кой е важен? 73% от работните места създават от малки и средни предприятия. Кой трябва да бъде подкрепен? Отговор е очевиден. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от първата тематична дискусия по инициативата на президента Росен Плевнелиев «Диалог с гражданите», която се проведе на 17 септември.